Jā, tātad 1. maijā stāsies spēkā vilcienu kustības pavasara grafiks ar palielinātu reisu skaitu vairākās dzelzceļa līnijās. Proti, lielāks reisu skaits būs no Rīgas uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tāpat arī šajā maršrutā daži vilcieni, kas līdz šim kursēja tikai darbdienās, pēc jaunā saraksta brauks arī brīvdienās. Un papildu reisi noteikti arī no Rīgas uz Carnikavu, Saulkrastiem un Ogri. Un jaunais kustības saraksts jau ir pieejams Vivi mobilajā lietotnē un tīmekļa vietnē. Tāpat aicinu pasažierus pievērst uzmanību vilcienu kustībai maija brīvdienu laikā, kur izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos Liepājas, Valgas un Gulbenes virzienā. Vienlaiks vēlos atgādināt, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, proti 4. maijā, bez maksas izmantot vilcienu varēs visas personas, kam ir Latvijas goda ģimenes apliecība. Te gan nevajadzētu aizmirst arī personu apliecinošo dokumentu, kas ir jāuzrāda kopā ar šo te goda ģimenes apliecību.